Dobrý den, dámy a pánové. Posloucháte podcast Investiční Fresh, v němž komentujeme důležité události na finančních trzích. V této epizodě se budeme věnovat bankovní krizi, tedy vysoce aktuálnímu tématu. A pomáhat mi bude kolega Marcel Vanduch. Marceli, čím začneme, co myslíš?
No, začal bych na začátku. Na začátku jakoby uvozovka nějaké bankovní krize, to znamená Silicon Valley Bank. Mm-hmm. Velmi rychlý kolaps, který trhy dokonale překvapil, ale nejenom trhy, ale vlastně i regulátory. To znamená, Martine, jestli nám to můžeš nějak jako lépe popsat ve zkratce?
Pokusím se nějaký opravdu ve zkratce ten příběh, jak se to odvíjelo. Ze všeho nejdřív bych řekl, že SVB, Silicon Valley Bank, je nebo byla de facto banka pro startupy. A v posledních letech, jmenovitě v letech 2020 a 2021, se jí nebývale dařilo s tím, jak se dařilo jejím zákazníkům, tedy startupům a vůbec venture kapitálu. A ta banka zaznamenala velký příliv nových vkladů. Nicméně následně přišlo období velmi vysoké inflace a federální rezervní systém, americká centrální banka, začala zvedat úrokové sazby. Opravdu hodně razantně a to tvrdě dopadlo právě na tu zásadní klientelu banky SVB, tedy na ty zmíněné startupy. Ve zkratce startupy začaly vybírat peníze ze svých účtů u SVB a to ve velkém. Byla tam jakási, řekl bych, až panika mezi těmi některými startupy, která se velice jako rychle rozšířila a banka SVB byla nucena následně, aby vyhověla těmto žádostem o výplatu peněz, tak byla nucena prodávat dluhopisy. A problém tady byl v tom, že ty dluhopisy byly v té dané době ve ztrátě, a protože se jednalo o dlouhodobé dluhopisy s tou delší dobou do splatnosti, a banka se tam potom dostala do takové opravdu velice nezávidění hodné situace, kdy prodávala dluhopisy, vyplácela peníze svým zákazníkům, nicméně ty vklady vybírali v čím dál tím větší míře, banka tedy byla nucena prodávat další dluhopisy a tak dál a tak dál. No a nakonec toho byl run na banku.
Tady myslím si, že jako z mého pohledu je to specifická strategie u této banky. Mm-hmm. A je pro mě trošku jako nepochopitelné, že prostě drtivou většinu klientů má ve startupech, to znamená držím jakoby nějaké jejich prostředky.
Je to tak, no, na ně se zaměřovala.
Startupy, někde se dá očekávat jakoby nějaký nárůst inflace, nějaký nárůst jakoby úrokových sazeb, jo. Proti tomu si uložím jako do dlouhodobých dluhopisů úplně za nějaký nesmyslně malej výnos. Takováhle situace fakt jako byla na spadnutí, jo? Ale byla to specifická strategie, banky mají jako různé strategie, to znamená, ani se nedívím, jako, že to takhle dopadlo, co je ale horší, potom přišel krach jakoby i jiný bank typu Signature, pod tlak se dostaly nějaké další jako menší regionální banky, a to vlastně donutilo k zásahům regulátory, trhu a Fed. Co je pozitivní, že se velmi rychle zareagovalo, že klienti z krachovalých bank budou ochráněni před ztrátou i nad nějaký rámec pojištění vkladů, který je v Americe 250 tisíc dolarů. Je to třeba rozdíl třeba proti České republice, kde jsme jenom do 100 tisíc euro, tato ochrana. Fed ohlásil jako nový podporný program. Nicméně i přes tuto podporu zůstávají nějaké menší regionální banky pod tlakem, hlavně třeba se to týká banky First Republic Bank. A co je zase pozitivní, že o tu stabilizaci se pokouší i velké banky z Wall Street typu JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, které podporují menší banku, a americká vláda vlastně opakovaně prohlásila, že připravená poskytnout další podporu, pokud to bude nutné, prostě nějakým způsobem zamezit nějakému většímu ranu.
Šíření té nákazy.
Šíření té paniky a tomu ranu na banky.
Přesně tak. Ono, jak jsi řekl, některé ty regionální banky v Americe skutečně ještě jsou pod tlakem. Ta First Republic zaznamenala opravdu brutální odliv vkladů, něco jako 40 až 50 % vkladů jí zmizelo v jako v minulých týdnech. Takže ta situace se ještě nějakým způsobem vyvíjí. Ale Marceli, ty jsi to hezky, ty jsi tady uvedl jednu zásadní věc, že americká vláda se opakovaně vyjádřila, že situaci monitoruje a je připravena dále jednat.
V podstatě neomezeně podporovat vlastně jako určité fázi.
Přesně no, tak.
Nicméně ono za to trošku přelilo do Evropy, to znamená, Martin?
Ano, bohužel to, co jsme teď, čeho jsme svědky posledních dnů, tady mám tady na mysli tu situaci kolem druhé největší švýcarské banky Credit Suisse, tedy banky, která se donedávna mohla pyšnit historií dlouhou více než 160 let.
Tady je v podstatě smutné, že vlastně ta 160-letá tradice a historie vlastně jakoby skončila v této fázi.
Je to tak, jo? Credit Suisse jako značka prakticky končí. Co je tady důležité říct, že Credit Suisse se opravdu dlouhé roky potýkala s různými skandály, já tady jenom zmíním opravdu v rychlosti Archegos Capital, kde to byla velmi, velmi nevydařená investice ze strany Credit Suisse, tam přišla o více než 5 miliard amerických dolarů. Potom tady je ten korupční skandál v Mozambiku, praní špinavých peněz pro nějaké drogové gengy
v Bulharsku,
přesně tak. A to je jenom pár příkladů, kdy ta banka opravdu šla od jedné finanční nehody, od jednoho skandálu ke druhému. A bohužel teď jsme tedy v této situaci.
Dá se říct, že s tou bankou se to opravdu táhlo nějakých, to není otázka nějaká nová, to je otázka nějakých třeba posledních 15 let.
Přesně tak.
To znamená, jenom se to hromadilo.
Ano. A mimochodem tady je taková fascinující záležitost, že Credit Suisse během poslední finanční krize nepotřebovala záchranu od švýcarské vlády a potřebovala ji UBS. Tady se bavíme o té poslední finanční krizi. Aktuálně jsme v situaci, kdy UBS je ta silnější a Credit Suisse zmizí v propadlišti dějin. Jo. Každopádně tedy ten zásadní moment je víkend 18. a 19. března, kdy Credit Suisse byla koupena svým rivalem UBS a to za poměrně směšnou cenovku 3 miliardy švýcarských franků. Dá se tedy říct, že to je víceméně zadarmo. A spojením těchto dvou bezesporu systémově důležitých významných bank vznikla čtvrtá největší banka na světě. Nicméně bude určitě zajímavé to sledovat dál, protože ten příběh tady nekončí, bude zásadní, jak ten svazek těchto dvou poměrně jako odlišných bank, Credit Suisse a UBS, jak bude fungovat dohromady, ale to je otázka, to zjistíme s nějakým odstupem v následujících 2-3 letech, řekněme.
Ale tady, Martine, mě trošku jako zaujalo, jakým způsobem vlastně bylo naloženo jakoby s držiteli dluhopisů Credit Suisse nebo konkrétně tzv. Dluhopisů AT1. Úplně jako paradoxně, a takhle by to vlastně být nemělo, tito věřitelé přišli od všechno, zatímco akcionáři budou aspoň nějakým způsobem uspokojeni. Jestli bys tu problematiku mohl trošku víc jakoby popsat?
To je extrémně důležitá problematika, přesně, jo, jak říkáš. Mimochodem, jak jsi tady zmínil ty akcionáře, tak nejvýznamnějším akcionářem byla jedna saudsko-arabská banka, která měla v Credit Suisse podíl necelých 10% a ti Saudové ztratili zhruba 80%. Jo, čili to, co se jim vrátilo, je nějakých 20% jejich původní investice. Nicméně stále je to lepší, než, jak jsi zmínil, ty držitelé takzvaných AT1 dluhopisů, kteří přišli o všechno a tam se bavíme o tom, že bylo vygumováno 16 miliard švýcarských franků z povrchu zemského. A já tady jenom vysvětlím, co ty dluhopisy AT1 jsou zač, opravdu velice v rychlosti. Ty dluhopisy AT1 vydávají evropské banky s cílem splnit regulaci, čili regulatorní požadavky na kapitál. A obecně jsou to dluhopisy, které nesou zajímavé výnosy, typicky něco jako 7, 8 a víc procent.
No, tak jedna z těch tranší Credit Suisse byla nějakých 9,75.
Přesně tak,
jako
přesně tak.
Což je jako zajímavé, zvlášť v době nějakých nižších sazeb.
Přesně tak, jo. Nicméně to už je emise, kterou emitovala Credit Suisse v minulém roce 2022. Mm-hmm. A tam už...
Sazby byly vyšší.
Ano, tam už sazby byly vyšší. Ale jak říkáš, necelých 10% ročně, mm-hmm. to je zajímavé. Každopádně...
Credit Suisse dloupis, jako, to může být jako hodně zajímavé.
Ano, ano.
Jako je to specifický dloupis.
Je to specifický dloupis, jak se ukázalo, že jo? Nicméně, v čem jsou ty AT1 dluhopisy specifické, je to, že pokud se banka dostane do vážných finančních problémů, tak tyto dluhopisy AT1 může odepsat. Jo, může je anulovat, zkrátka vygumovat. A to buď částečně, nebo úplně. A to je přesně to, co se stalo ve Švýcarsku, kdy to převzetí mezi Credit Suisse a UBS spočívalo v tom, že ty dluhopisy budou odepsány. A tím vlastně UBS mohla, když to řeknu takhle, pozřít Credit Suisse s nás. Jo, že tam odpadly některé dluhy.
No.
Takže tolik k těm dluhopisům a ještě jenom dopovím, v tom je ta situace zvláštní, ty jsi to na to už, uh-huh. už narazil, že zatímco akcionáři neodešli s prázdnou, dostali aspoň něco zpátky, tak ti držitelé těchto dluhopisů odešli s prázdnou a standardně by to mělo být tak, že vlastně ti akcionáři by měli nést ztráty jako první a teprve až za nimi by měli být držitele dluhopisů.
Ale toto je otázka nějakého rozhodnutí švýcarského regulátora.
Přesně tak.
A je
přesně
otázka, jestli to není ve finále nějaký soudní spor. Jo?
Ano.
Protože tam opravdu jakoby obešli mm-hmm. ty majitele těch dluhopisů. A
ono je to sporné.
Mohlo být jako hodně na hraně.
Ono je to hodně sporné. Jak říkáš, je to hodně na hraně. Někteří to kritizují, například Evropská centrální banka nebo Bank of England tento způsob záchrany Credit Suisse kritizují. Jiní se vlastně švýcarských regulátorů zastávají. Čili je to něco, co není úplně jasné a bude fascinující jako sledovat, jak to bude dál. A jinak, jak jsi říkal, ty soudní spory já bych očekával. Hmm. To bude něco, co tady budeme nějak řešit.
Nicméně, dalo by se říct, že UBS je v současné chvíli, jak jsi zmínil, nějaká čtvrtá banka na světě.
Zhruba.
A jenom možná, kdybychom zmínili nějaký ten švýcarský trh, tak je to jasně, absolutně jasně největší švýcarská banka, tam opravdu jsou nějaké menší.
Rozhodně.
Pro nějakou možná představu je to něco podobného, jako kdyby tady spojili tři největší banky a nějakým způsobem tady působili na českém trhu.
Přesně
jako
tak.
Principy. Nebyly by možná tak velké jako UBS, ale...
To je hezký příklad, jo? Pokud bychom spojili tři největší české banky do jedné, tak asi tak, jo, tak bychom to mohli připodobnit.
Co možná ještě k těm dluhopisům AT1 je zajímavé, že jsou využívané i v českých bankách. Jedna z českých bank využívá tuto formu dluhopisů už od roku, v roce 2014 emitovala.
Poprvé.
Je to řekněme nějaká banka, která není v té největší pětce a emitovala tyhle ty dluhopisy v roce 2014 výnosem 10% ročně. Mm-hmm. Vlastně jako dluhopis, který nemá žádnou splatnost.
Ano.
A v podstatě ten investor vlastně, nebo ten věřitel může prodat na trhu, mm-hmm. jo, ale není tam ta splatnost, naopak ten dlužník, ta banka se může rozhodnout, že kdykoliv splatí.
Ano, přesně jak říkáš, jo, toto je vlastně případ těch AT1 dluhopisů, jak říkáš, Marceli, nemají pevně danou splatnost. Teoreticky za to mohou pokračovat do nekonečna a ta banka pouze vyplácí ten výnos. Jo. Jak jsi teda řekl, přesně jedna z těch menších českých bank tento typ dluhopisů emitovala v roce 2014 s tím hezkým výnosem 10%.
To na to dlouho bylo zajímavé.
Jasně, je to zajímavé, ale možná by neuškodilo tady si připomenout ta rizika. Právě na příkladu Credit Suisse vidíme, že se rozhodně nejedná o bezrizikovou investici s 10% výnosem.
To je, to ano, a pak je také strašně otázka, jako jaký investor do toho vstupuje. Jako dokáže se stavit, že pokud do toho vstupuje nějaký institucionální investor,
ano,
znamená nějaký fond a podobně, tak si možná to riziko prostě jako dostatečně uvědomuje.
Přesně,
uvědomuje se to riziko, že opravdu tam je větší riziko třeba přijít o ty investované prostředky, protože jsme v nějakém vlastně juniornějším typu
dluhopisu. Ano, je to podřízený dluhopis.
To podřízený dluhopis. Horší to potom může být jakoby s těmi individuálními investory, protože ty možná něco takového neočekávají. Jo? Myslím si, že spoustu těch individuálních investorů, třeba například u Credit Suisse, může být hodně nemile překvapeno, že opravdu přišli o všechno.
Hezky, hezky řečeno.
To znamená, je to opravdu specifické a jen to jako dokládá, jak strašně důležité třeba pro individuální investora může být nějaké kvalitní poradenství, a tak, aby si dokázal představit i nejen ten výnos, ale na druhé straně to riziko toho typu investice, to riziko, do kterého vstupuje.
Přesně tak, přesně tak.
A jak je například u Credit Suisse vidět, může to riziko, ten rizikový scénář může být naplněný u nějakého velkého subjektu typu Credit Suisse.
Ano. Pojďme dál od toho tématu Credit Suisse, přejdeme k něčemu, co investory asi bude hodně zajímat, náš pohled na to, co vůbec investor by měl za té aktuálně probíhající bankovní krize dělat. Jak to vidíš ty, Marceli?
No, Martine, toto je výborná otázka a já se nebudu asi možná po několikáté jako opakovat v tom, že pro dlouhodobého investora je strašně důležité mít portfolio dobře diverzifikované. Dále bych to teďka trošku do kontrastu, řekněme, s investorem spekulantem. A pokud se na to mám podívat v nějaké spekulativní podobě, a nechci se na to dívat v tom dlouhodobém portfoliu, ale teďka čistě berme to jako takovou hru, takovou spekulativní hru, že se na to podívám v té spekulativní rovině. Takže kdyby byl investor spekulant, tak řekněme třeba 3 týdny zpátky, ještě předtím, než vypukla Silicon Valley Bank, tak si budu si říkat, hele, máme vysokou inflaci, ta vysoká inflace tady ještě nějakou dobu bude. Pokud by byl akciový investor, tak bych asi možná víc upřednostňoval nějaký hodnotový styl investování, to znamená typicky banky, energie a podobně.
Ano, prostě hodnotový přístup.
To znamená nějaké společnosti a akcie, které by mohly participovat na těch vyšších sazbách. Pro ně by to mohlo být prostě výhodnější.
Ano.
To je jakoby jeden úhel pohledu. Pak je potřeba si uvědomit, že máme za sebou opravdu, řekněme, výjima posledního roku, 15 let jako výrazně nízkých úrokových sazeb.
Ano.
To znamená, ten hodnotový scénář byl, nebo ten hodnotový styl byl výrazně jakoby podvážený. Jo? To znamená, řekl bych si, přišla jeho doba. To znamená, ano, jako investor, bych měl jako větší tendenci do toho hodnotového scénáře. Najednou přijde Silicon Valley Bank,
Signature Credit Suisse a tak dál.
To znamená, dostáváme se do situace,
kdy
může být nějaký run na banku a podobně. Vůbec nechci domýšlet, jak velkou krizi by to způsobilo, kdyby víc těch bank mělo problémy, kdyby ten run na ty banky vznikal jako i na ty největší banky a podobně. Takhle daleko naštěstí nejsme, ale dostáváme se do situace, kdy najednou třeba ty centrální banky musí začít uvažovat trošku jinak. Jo? Toto znamená, dostanou se do fáze, kdy možná nebudou tolik zvedat sazby, možná naopak mohlo hrozit i to, že ty sazby budou trošku dolů. Jo?
Ano.
Trošku se možná nebudou pracovat s tou inflací, nebo nebudou se snažit jako změnit tu inflaci, ale někde možná krátkodobě s těmi sazbami půjdou dolů, možná může nastat nějaké kvantitativní uvolňování a najednou může být ve hře ten růstový scénář. Ono ostatně se to i projevilo na amerických akcích, že ty růstové akcie najednou v posledních dnech měly prostě trošku navrh. A to se děje během vlastně několika dnů. Jo, a tím chci jenom říct, že jako spekulant nebo jako i ten nejlepší investor vlastně úplně nevíte, co bude zítra.
Ano.
A tohle to prostě jako nějakým způsobem efektivně trefovat je prostě strašně složité. Jo.
Až nemožné.
Jenom to podporuje tu domněnku toho, že v tom dlouhodobém investování je strašně důležité prostě jakoby držet kvalitní diverzifikaci, kvalitně diverzifikované portfolio. Protože to svým způsobem zmírňuje tu volatilitu,
ano,
ale zároveň v tom dlouhodobém scénáři mi to dává na výběr, až budu potřebovat prostředky, jak do toho portfolia efektivně vstoupit.
Jasně. Aha, perfektně. Já myslím, že to je úplně vyčerpávající odpověď. Já to vidím úplně stejně, mít v portfoliu neustále, za každého počasí burzovního, mít nějaký rozumný mix jak hodnotových, tak růstových akcí. Nicméně ještě mě napadá poslední věc k tomuto, co teď bylo řečeno. Zaznamenal jsem nějaké články na Financial Times a v podobných finančních médiích, že jeden například analytik se nechal slyšet, že do akcí bank by nikdy neinvestoval. Tak to si myslím, pro mě osobně, já bych to až tak jako příšerně neviděl.
Byl bych tohle. Ještě možná jedna taková věc mi napadá teďka v souvislosti, jak jsme se bavili o těch dluhopisech z Credit Suisse. My jsme se tam možná minule bavili o nějakých jako jiných typech dluhopisů, různých jako jednotlivých českých společností
ano,
a podobně.
Ano,
začínajících firm nebo výrazně předlužených firm a podobně. A jen tady chci říct, že prostě vůzovka jako není dluhopis jako dluhopis. Ve spoustě dluhopisech může být nějaké riziko a z pohledu nějakého individuálního investora prostě je strašně důležitá nějaké poradenství, nějaké kvalitní poradenství, nějaké ideálně nezávislé poradenství, aby vám někdo nenabízel jeden produkt nebo jeden typ nějakého produktu a podobně. Takže ukazuje se to i na těch velkých subjektech. Jo? To znamená, spoustu investorů může takhle narazit. A je to dobré před tím, než někam pošlu své prostředky, tak jako vědět, znát dobře.
Do čeho jdu?
I tu druhou stránku.
A rizika. Jaká rizika podstupuji? No. Přesně tak. A s tím bychom se mohli dneska i rozloučit. Takže co se týče té bankovní krize, my to samozřejmě budeme sledovat dál. A v případě, že to bude zapotřebí, tak přijdeme s nějakým pokračováním, s nějakým dalším dílem investičního Freshe. Teď vám poděkujeme za pozornost a za přízeň.
Děkujeme za pozornost a přejeme všem pěkný den.
Hezký den.